Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović i pozdravljam vas na početku emisije Kulturni krugovi ovog 21. maja, koji je, evo, gledam kroz prozor i dalje sunčan, nadamo se da nas kiša neće iznenaditi kao što je to bio slučaj juče. Događaje iz sfere kulture i umetnosti ove sedmice ima mnogo, o nekima govorimo danas u emisiji. Počinjemo od pozorišta, kazat ćemo vam detalje o izložbi koja je sinoć otvorena u Muzeju Narodnog pozorišta, kao i o knjizi Antologija savremene srpske komedije koja je predstavljena u operi i teatru Madlenijanu. Pažnju posvećujemo i aktuelnostima na našoj domaćoj muzičkoj sceni. Kolegije Voja Pantić i Tijana Stanković će nam preneti utiske o završetku Međunarodnog festivala nove muzike Ring Ring, kao i o ovogodišnjem Valjevo jazz festivalu. Jedan deo današnjih krugova biće u znaku novih književnih izdanja. U narednih 50 minuta govorit ćemo o knjigama Vrzino kolo i Kosovske elegije. Sve spremno za početak, dakle počinjemo. Muziku tradicionalno utorkom bira Peđa Vasić, slušamo njegov početak, Eurovizijski.
A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Sirens ringing inside my head. Please carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing. I saw the end for it begun.
Čuli smo Duncana Lawrencea, pobednika ovogodišnje Eurovizije. Ta tema je nekako i dalje aktualna ako pratimo naše portale i medije uopšte, a mi u Kulturnim krugovima, kao što sam obećala na početku, o pozorištu. Izložba Počeci pozorišnog života u Kneževini Srbiji i osnivanje Narodnog pozorišta u Beogradu otvorena je sinoć u Muzeju Narodnog pozorišta. Ova izložba je deo programa obeležavanja 150 godina postojanja nacionalnog teatra. Znate da je na mnoge načine obeležen ovaj jubilej, pa evo i ovako. Autorka izložbe je Jelica Stevanović, a mi slušamo prilog Maje Milić.
Postavka izložbe u Muzeju Narodnog pozorišta obuhvata period od 1835. godine, kada je osnovan prvi teatar Kneževsko-Serbski, kog je u Kragujevcu pokrenuo Joakim Vujić, pa sve do 1869. godine, kada je Narodno pozorište dobilo svoj stalni dom u Beogradu i započelo život u zgradi u kojoj se i danas nalazi. Pozorište je u početku bilo potpuno drugačije od današnjeg, kaže autorka izložbe Jelica Stevanović.
U Kragujevcu je bilo neka vrsta domaće verzije dvorskog teatra. Nije bilo pozorište za narod, nego je bilo pozorište za kneza, kneževu pratnju i nekoliko viđenih građana koji su dolazili po pozivima, a glumili su ljudi koji nikada u životu pozorište nisu videli niti predstavu. Dakle, potpuno drugačije od odnosa na ovo danas. Prve beogradske predstave su bile na pristaništu u Đumrukani, dakle u zgradi Carinarnice 1841. U tovarištu koje je bilo tako na brzinu napravljeno da liči na pozorišnu salu i na gledalište sa scenom. Osjećali su se mirisi štavljene kože koja je dolazila iz susednjih magacina. Scena je bila osvetljena lampama, lojanim. Publika je dolazila ukoliko ne pada jaka kiša, jer do Save je trebalo sići po blatnjavim neosvetljenim stazama. Tako mic po mic do stalne zgrade, stalnog ansambla i pravih pozorišnih profesionalnih predstava.
Predstave su se privremeno izvodile u adaptiranom magacinu Carinarnice, takozvanoj Đumrukani, u hotelu kod Jelena, u Kneževoj pivari ili kod Srpske krune. Građanima su se dopale predstave, pa su, da bi Narodno pozorište dobilo svoj prostor, osnivali odbore, pokretali akcije i donosili svoju imovinu kako bi formirali prve pozorišne funduse. O toj želji naroda da se osnoje teatar koja je bila presudna, govori Mirjana Odavić iz Muzeja pozorišne umetnosti Srbije koja je otvorila izložbu.
Naravno, osnovna ona želja naroda za svojim nacionalnim teatrom mislim da je osnovna nit koja ga je održala sve ove godine. Bilo je uspona i padova. Uglavnom je uvek prisutan bio nedostatak novca, s tim što se uprave uspevale da se izbore s tom stranom priče i uspevali su da kroz svo ovo vreme u Narodnom pozorištu delaju zaista najveće imena našeg teatra, koja su s ponosom izlazila i na veliku i kasnije na malu scenu, danas Raša Plavović, i davali svoj maksimum. Nadam se da će tako biti i u budući.
Značaj ove izložbe za Narodno pozorište naglasila je i upravnica Ivana Vujić.
Svi naši glumci, sve naše zgrade, sve promene arhitekture, sve promene enterijera, eksterijera, sve promene uvođenjem muzičkog teatra, odnosno opere, sve promene uvođenjem baleta stvaraju ovu kuću jedinstvenu na mestu gubilišta, na mestu uspenja jedne nove države, na mestu uspenja našeg naroda. Ovo je izložba koja govori o ličnostima koje su bile svoje, koje su radile vredno čitavog dana, koje su noću čitale, koje su učile tekstove, koje su učile note, koje su vežbale, koje su krvavih prstiju igrale najlepše plesove, gde smo mi mislili da oni lebde, a njihovi prsti su bili krvavi, kao i uvek. Ali to je pozvanje i to je krst koji se nosi.
U okviru izložbe Počeci pozoričnog života u Kneževini Srbiji i osnivanje Narodnog pozorišta u Beogradu, posetioci će moći da saznaju i ko su bili članovi prvog pozorišnog ansambla, moći će da vide repertoare prostora u kojima su umetnici privremeno izvodili predstave, kao i brojne druge zanimljive detalje iz perioda borbe za osnivanje nacionalnog teatra. Choose another
15 časova i 14 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. A kada sam rekla na početku emisije da ćemo biti u tom pozorišnom krugu na početku, zapravo sam shvatila sada slušajući ovu pesmu da mi ne govorimo o pozorišnim predstavama ovoga puta, već da smo već čuli detalje o jednoj izložbi koja je u vezi sa pozorištem, a sada ćemo čuti i detalje o jednoj antologiji u prostoru opere i teatra Madlenijanum. Sinoć je predstavljena antologija savremene srpske komedije koju je priredio Radomir Putnik. Vama je sigurno poznato, Radomir Putnik je priredio mnoge antologije, između ostalog i antologiju savremene monodrame. Na promociji juče je bila koleginica Mira Knežević.
Odlomke iz knjige pročitala je Rada Đuričin. Prvo da saznamo šta je komedija.
Komedija je jedna od dve osnovne dramske vrste koja, za razliku od tragedije, sa komičke distance obrađuje rešive sukobe društvenog ili psihološkog porekla, a ne univerzalna i nerešiva protivrječja ljudske prirode. Tema, likovi, radnja i jezik u komediji uvek su neposrednije uslovljeni navikama, shvatanjem i pojavama jednog određenog društva i vremena, nego što je to slučaj u tragediji koja teži pesničkom uopštavanju i univerzalnosti mita. Savremena srpska komediografija od 1945. do 2018. razvijala se u etapama, pokad kad usporeno i u pozorištu nekako stidljivo i skrajnuto, a pokad što intenzivno i u snažnim zamasima.
Profesor dr. Boško Milin na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu predaje dramaturgiju i nije krio svoje oduševljenje knjigom Radomira Putnika.
Stvar sa ovom knjigom je u tome što su ove drame koje do sada nisu imale prilike da se vide u štampanoj obliku. Mnogi od njih sam, ja bio stvarno oduševljen što sam sad mogao konačno da pročitam, ja sam za njih znao, a verujem da će biti svakako značajni kolegama mlađim, koje ću svakako uputiti na ovu knjigu, jer će im biti korisno ne samo u smislu profesionalnom rada u pozorištima, nego i u školskom. Tu ima stvari koje su tako dobro napisane, koje su stvarno kao stvorene da se na njima uči. A ja mislim da je gospodin Putnik upravo odabrao neke stvari koje su upravo nedostajale prethodnim antologijama. Činjenica je da su neke stvari već bilo je u njima, kao što je razvojni put Borda Šandira, kao što je general Ilustracija po oružju Pekića, ali u svakom slučaju ove druge stvari koje se ovde mogu naći, a ima ih dosta, znači veoma mnogo za ljude koji se bave pozorištem. U svakom slučaju, ne samo da bi se podsjetili na drage kolege kojih više nema, nažalost, ali i da se suoče sa činjenicom da su postali ljudi koji su pisali, da tako kažemo, kako valja pisati, odnosno znajući šta je cilj onoga što se radi.
Antologiju savremene srpske komedije, knjiga koja se prvi put kao takva pojavljuje, objavio je Cepter Book World.
All we ever had to offer, now that old bird has flown. Far away, longing to be another in that old pleasure dome. Cause the guys
Mapa izmišljene stvarnosti. Autorski projekat Slobodana Beštića. Scena radionica. Gundulićev venac 50. 23. i 24. maja u 20 časova. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Sinoć je u emisiji Studio 6 u okviru završne večeri 24. međunarodnog festivala nove muzike Ring Ring nastupio duo Kaufmann Lillinger, a o koncertu nam govori Tijena Stanković.
Kratka tišina pre početka svakog koncerta posvećenog improvizovanoj muzici uvek vibrira od uzbuđenja i napetosti, jer u tih par sekundi muzika koju će muzičari izvoditi, a publika čuti, još uvek ne odzvanja salom. Tako je bilo i na završnoj večeri Ring Ring festivala, jer iako prvobitno najavljeni kao trio Grinen, gosti su nastupili kao duo Kaufmann-Lillinger zbog sprečenosti kontrabasiste Roberta Lanfermana da se pridruži ovom sastavu koji čine još i klaviri bubnjevi. Spontan, ali siguran početak koncerta objavili su prvi udarci metlica po dobošu i zvuk dubokog registra klavira koji su uveli slušaoce i gledaoce u svet ovih priznatih, nagrađivanih i slobodno se može reći zvezda improvizovane evropske pa i svetske improvizovane scene. U kratkom razgovoru sa Achimom Kaufmannom, nemačkim kompozitorom i pijanistom, saznala sam da je materijal koji su predstavili i inače na repertoaru njihovog trija Grinen. Naime, sastoji se od komponovanih tema koji se razvijaju posredstvom improvizacije. Ovakav pristup je dalje izazvan činjenicom da je instrumentalna situacija promenjena, pa tako, bez kontrabasa, ovaj dvojac ima priliku da oproba materijal u novom okviru, imajući u vidu da je sastav klavir-bubnjevi veoma prisutan na sceni improvizovane muzike. Formalno, ovaj koncert je imao tri dela, tri celine u kojima se pristup muziciranju jasno razlikovao. Gusto tkanje po dirkama i bubnjevima, oblikovano u izlomljene fraze, dominiralo je u prvom setu. Podržavajući svoje, uslovno rečeno, poreklo iz džeza, muzičari su ga već na samom početku izazivali i transformisali kroz brz kontrapunktski rad. Harmonsko-melodijski jezik Kaufmana govori o džezu bez sumnje i to je jasno od prvih zvukova pa do završnog aplauza, ali ga on razvija dalje, proširuje i rasteže, iako ostaje u granicama sopstvenog izraza. Christian Lillinger, takođe fragmentaran, ali strpljivo gradeći ovaj specifičan puls, savršeno parira svom muzičkom partneru. Njegova impozantna izvođačka tehnika, zvučni kolorit i vrlo koncentrisano sviranje izdvajaju ga iz generacije evropskih improvizatora i opravdavaju uspeh koji on uživa poslednjih godina. Nakon 15. minuta do tadašnje poigravanje sa džez melodikom prelilo se kako u glomazne, ali minimalne zvučne mase, tako i u proširivanje izvođačke tehnike. Na momenat dopirali su zvuci elektronike, odnosno distorziranog klavira. U bezbroj različitih kombinacija pri ponavljanju fraze u ovom minimalnom i repetativnom setu, svaki put je iznikao novi preplet poliritma, zvučnosti i dinamike. Treća celina, najliričnija do tad, donela je ekspresiju tonalnosti i stalnog pulsa, to jest da upotrebimo džezerski termin neprekinuti flow. Kaufmann je, pridržavajući se dosledno svoje stilske ekspresije, ostajući pri sopstvenom oblikovanju fraza, izdaleka, ali ipak prepoznatljivo po pojedinim melodijskim pokretima, podsjetio slušaoce na klavirski stil drugog velikog majstora američkog džeza, Theloniusa Monka, ali vrlo kratko, napustio je brzo ovu ideju kako to rade istinski velikani srednje generacije improvizatora. Lillinger, tačan kao mašina, lagano je plivao po različitim žanrovskim odrednicama, ubacujući poneki citat, ali i slobodno se upuštajući u konstantne ritmičke obrasce koji mogu biti deo savremenog klubskog repertoara uz širok spektar novih zvukova nastalih posredstvom procesa prepariranja elemenata bubnjeva. I sami pokreti su mu velikog raspona, teatralni, ilustrativni u odnosu na fraze koje svira sa apsolutnom ritmičkom i dinamičkom preciznošću. Snaga nastupa dua Kaufmann-Lillinger leži u postepenom razvijanju narativnog toka. Njihova nesumnjivo velika energija je polako, ali sigurno rasla, bivajući zauzdana intelektualnim pristupom muzici bez strastvenih emotivnih izliva. Čak i pojedini eksplozivni izleti tokom koncerta, a postojali su, i to na strateškim mestima, izvedeni su tako da dozirano uvećaju ekspresiju i dalje razviju muzičku ideju. Energično, ali ipak konstantno u balansu, stiče se utisak da je svaki zvuk promišljen i na mestu, dok se igra prvenstveno odvija u glavama muzičara.
Eko. Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP. RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Direktan prenos iz Bečke opere. Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 150 godina Bečke državne opere. André Chenier, opera Umberta Giordana. 24. maja u 19 časova. Scena Raša Plavović. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Časova 29 minuta, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Odlazimo do kluba knjižare Glasnik, gde je danas predstavljena knjiga Vrzino kolo Jovana Aleksića. O knjizi je govorio sin autora Miodrag Miša Aleksić i ilustrator izdanja Predrag Todorović, a događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Jovan Aleksić, vrsni znalac srpskog narodnog stvaralaštva, načinio je portrete mitoloških bića kako ih je sam doživao i spoznao. A celokupni višedecenijski rad posvećen mitološkim stvorenjima sakupio je u književno štivo pod naslovom Vrzino kolo Miroslav Aleksić, njegov sin, pa je samim tim činom pohranio očevo zaveštanje za buduća pokolenja.
Pokojni otac je skupljao, dugo godina je skupljao priče o mitskim bićima po celoj Srbiji, pošto je bio urednik u Radio Beogradu emisije Selo Veselo, kultna emisija Selo Veselo, i onda je putujući skupljao te priče i onda je te priče sastavio u knjigu, vrlo interesantnu i neobičnu knjigu, nešto što na ovim prostorima, čini mi se, nikad nije objavljivano niti pominjano, i uz veliku, veliku pomoć, to moram da kažem, akademskog slikara Peđe Todorovića, koji je svaku priču o svakom mitskom biću ilustrovao, i zahvaljujući službenom glasniku koji nam izašao u susret, meni je drago zaista što je ta knjiga objavljena, jer to je nekako bila poslednja želja mog tate.
Slikar Predrag Peđa Todorović ukazuje na to da je Vrzino kolo izuzetna građa, pogotovo zato što je Jovan Aleksić u svoje vreme govorio da je reč o svojevrsnoj azbuci srpskoslovlja.
Zato što su ovde predstavljeni razna mitološka bića, ali anatemisana u vreme kada je hrišćanstvo došlo, onda su mnoga naša stara paganska božanstva iz naše stare religije, namerno kažem religije zato što je slovenska mitologija, koju zovu mnogi mitologija, u stvari religija, anatemisana, tako da recimo imamo predstavu Hromog Dabe ili ti đavola, koji je u stvari Dabog, ništa drugo nego Dabog. ili Daždbo, kao i recimo predstavu Germana, koju je predstava Peruna, kao i raznih drugih ličnosti, ali ovde nije samo interesantno što su mnoga bića ta iz te stare mitologije predstavljena na taj način kao oni strahovladnici ili oni koji će da plaše, već su i mnoge narodne priče ispričane na jedan način da su imale svoje junake. Što svedoči o tome da zaista naš narod je jedan bogat narod, pre svega pričama, a sve to potiče iz tog drevnog, još i slobodno mogu da kažem, da iz još Lepenskog vira, iz Vinče, iz starčevačke kulture, iz antičke kulture, zatim iz keltske kulture, tako da recimo...
Znači, taj paganski arhetip je izuzetno snažan.
Paganski arhetip je u našem balkanskom području, pošto se ovo tiče jedne celokupne balkanske mitološke grupe koja je zaista izuzetna, i meni nije bio dovoljan samo ovaj tekst Jovana Aleksića koji je zaista fascinantan, već sam pročitao i razne mitologije, upoređivao, i ono što je od svega zanimljivo, što sam u stvari išao na maštu, jer naš narod je prvenstveno bio maštovit. I ono što je još važno da ovom prilikom kažem, to je da je ovde karneval tih raznih bića. Znači, nisam teo da idem na to čega se narod plaši, već da izvrgnem to jednom snegu.
Bez obzira na naše strahove ili samouvereno ignorisanje zlovidnih snova i budnih plašnji, knjiga Jovana Aleksića, obogaćena i dograđena slikama Predraga Todorovića, mora da zauzme posebno mesto među knjigama s kojim drugujemo i kojima se vazda vraćamo, napisao je u predgovoru profesor dr. Nenad Ljubinković.
Forget what I say, forget what I did, it's not what I'm
Od kluba knjižare Glasnik se u emisiji Kulturni krugovi selimo do Udruženja književnika Srbije. Tamo je sinoć predstavljena pesnička zbirka pod nazivom Kosovske elegije autora Miodraga D. Ignjatovića. Na promociji je bila Nada Babić.
Kao što se i iz naslova ove rodoljubive zbirke pesama Miodraga Ignjatovića naslućuje, njena osnovna tema jeste Kosovo i duboki istorijski tragizam našeg naroda od perioda kasnog srednjeg veka do današnjih dana. Pesnik je u ovoj temi našao široku paletu rastužujućih motiva, pa je tako u 19 elegija u uglavnom dugom, zgusnutom, narativnom stihu uz mnoštvo simbola protkao našu epsku tradiciju i istoriju. Čeda Nedeljković, recenzent zbirke, kaže da Srbiji rodoljublje nikada nije bilo potrebnije nego u poslednjoj deceniji, te su tako po njegovim rečima i ove Ignjatovićeve pesme dragocen poklon koji budi i ohrabruje.
Knjiga Miše Ignjatovića, Kosovske elegije, je zbirka tužbalica, nevelika obimom, ali izuzetno vredna po poetskim dometima. I Miodrag Ignjatović ima pesmu Na Gazimestanu, kao Mila Rakić. Samo je njegova pesma drugčije intonirana. Kod njega Srbi uz begove istorije idu, a ni kosti ratnika istoriju zemlje ne pišu. Ignjatović u zbirci Kosovske elegije nije ljutiti bojovnik, nego razočarani patnik koga sve rane našeg roda bole. Njegova knjiga je motivski široka, bogata. Toponimi su tako komponovani da nas tužno podsjećaju na ono što smo imali, a više nemamo. Zbog toga ova zbirka je divan spomenik, da tako kažem, srpskoj patnji. Ona je novi kosovski ciklus.
Profesor dr. Miodrag D. Ignjatović, pesnik, književni kritičar i teoretičar, u svom bogatom opusu objavio je nekoliko knjiga književnih kritika, tri knjige priča, obiman zbornik o školstvu, 20 zbirki poezije koja je prevođena na engleski i francuski jezik. Dobitnik je brojnih književnih nagrada i priznanja za doprinose u kulturi. Zastupljen je i u nekoliko antologija. Knjigu Kosovske elegije napisao je, kako kaže, tokom petogodišnjeg boravka na Kosovu 90. godina, gde je bio u službi pomoćnika ministra prosvete Srbije. Inspiracija za pesme bio je njegov neposredni doživljaj Kosova.
Tih 5 godina je nekako rađalo u meni i određene misli, saznanja, pa čak ponekad i zatamljeno viđenje. Naravno, u meni se složilo više slojeva od onih koje sam kao profesor književnosti, sigurno i kao Srbin, Srbijanac, vukao od predavanja narodne književnosti, posebno kosovskog ciklusa, razmišljanja o etnicitetu, željama da zapravo se održimo dole, pa do događanja kojima sam i sam prisustvo, ataka na naše svetinje, na manastire i tako dalje i tako dalje. Dakle, nisam iz nekakvih razloga artističkih stvarao ovo delo, nego kao spontani odjek moje duše prema onome što se događalo. Oto da recimo sreo sam ljude, pa ne znam, na Gazimestanu, jer zapravo tu je odjek i narodne poezije, i narodne kletve, i narodne želje, i svađe velikaša. Eto, to su bili neposredni povodi, koliko sam sad uspeo umetnički da to artikulišem, to je drugo pitanje, ali u svakom slučaju ovim vremenima valja se podsjetiti i valja zapevati onako kako se kaže iz srca rodoljublja. Mislim da je dužnost svih nas da ipak podsjetimo, da moralno mobilišemo duh i opredeljenje našeg naroda i da opstanemo koliko god mognemo, da makar naše svetinje, zatim naši tragovine ne zamru nikada tamo.
Zbirku Kosovske elegije Miodraga D. Ignjatovića objavilo je Književno društvo prosvetnih radnika Srbije, a na promociji su pored autora i Čede Nedeljkovića govorili i Zoran Čičkarević, Vidak Maslovarić i Miša Lazar, inače autor jedne kraće studije o Ignjatovićevom pesničkom delu.
Yeah.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Sreda, 29. maj u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Još malo vremena je ostalo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi. Poslednje minute posvećujemo osvrtu na ovogodišnji Valjevo Jazz Festival koji je nedavno završen. Slušamo Voju Pantića.
Valjevo je tokom 9 majskih dana proslavilo 35. rođendan Valjevo Jazz Festa. Jedan od najstarijih jazz skupova u zemlji rođen je kao U Jazz Fest i sve do pre 5-6 godina bio isključivo orijentisan na muziku za prostora bivše SFRJ. Vodio ga je naš renomirani džez muzičar Jovan Maljoković, Valjevac rodom, koji se iz organizacije povukao pre 3 godine. Tokom 2000-ih, shvativši da je koncept festivala domaćeg džeza donekle prevaziđen, na manifestaciji su počeli da se pojavljuju i muzičari iz inostranstva. Novo ime, Valjevo Jazz Fest, dopustilo je drugačiju programsku koncepciju. Eksperiment sa postavljanjem Milana Đurđevića, lidera sastava Neverne bebe, na mesto umetničkog direktora posle Maljokovića, nije uspeo. Milan je sa svojim poznanstvima, ali i neosporno drugačijim afinitetima, tokom dve godine uspeo da sastavi komercijalno veoma atraktivan program, ali je džeza bilo u tragovima. To mu je zamerila i Državna komisija za savremeno stvaralaštvo i prošle godine uskratila redovnu donaciju, a Valjevci su poruku razumeli i ove godine se vratili čistom džezu. Na čelu manifestacije danas Milan Nedeljković, koga tokom nekoliko dana nisam stigao da upoznam, ali sam u razgovorima sa drugim članovima saveta shvatio da se zapravo danas festival kolektivno vodi, zadovoljavanjem različitih afiniteta i njih i samih Valjevaca. Najveća novina je da je festival ove godine trajao čitavih 9 dana, od 11. do 19. maja, sa brojnim zanimljivim sadržajima pre nego što će se prošlog četvrtka oglasiti lokalni džezeri na velikoj sceni Doma kulture. Organizovane su radionice za učenike i nastavnike muzičkih škola, koncert muzike iz Disneyevih filmova za poletarce, predavanja, nastupi u kafićima, javni časovi polaznika džez odseka u srpskim muzičkim školama, filmske projekcije, izložbe, pa čak i džez parada ulicama Valjeva. Grad je bukvalno disao u ritmu džeza, polako se zagrevajući za najveća koncerta uzbuđenja. Glavni program otvorili su valjevski džezeri, na večeri nazvanoj Valjevska odvala. Nastupilo je niz lokalnih postava, trio basista Jovana Torbice sa gostom iz Australije Lerijem Lofquistom, kao i Uroš Spasojević projekt. Posljednji nastup imao je posebnu težinu, predstavljajući konačno i na festivalu basistu i kompozitora koji je među svim Valjevcima ostvario najveći uspeh, dospevši do svetske distribucije svojih izdanja, potom do objavljivanja albuma za norvešku kuću AMP Records, pa konačno i do nastupa na glavnom programu Beogradskog jazz festivala. U društvu sa sjajnim klasičnim pijanistom Ivanom Rabasovićem i vokalistkinjom Nenom Jeločom, Uroš je predstavio originalnu muziku izdaleka inspirisanu zvucima na izdanjima kuće ECM. Ambientalnu, melodičnu, kontemplativnu, u prijatnim harmonijama i sa odmerenom upotrebom elektronike. Druge večeri nastupao je Big Band RTS sa gostom Duškom Gojkovićem, povratnici na festival, i Dragan Ćalina kvartet. Duško je bio u izuzetnoj formi, upečatljiviji nego na koncertima u Beogradu prošle jeseni. Dragoslav Fredi Stanisavljević se odlično premijerno pokazao u ulozi dirigenta, a solisti iz našeg orkestra umeli su da dostojno pariraju velikom uzoru. Ćalina je izveo program sa debi albuma koji će se uskoro pojaviti u izdanju kuće Metropoli Jazz, predstaviši autorske kompozicije u domenu Neobapa u društvu članova Šime Trija. Treće večer otvorio je pijanista Dimitrije Vasiljević, doveši u Valjevo svoje prijatelje iz Amerike. On neosporno ima izuzetnu tehniku, ali se njome i suviše razmeće, svirajući duplo više tonova nego što je to potrebno. Kao da mu je važnije da pokaže sve što je naučio tamo, umjesto da svemu tome da bilo kakav smisao. Publici se ipak uglavnom dopalo, no iskreno, sve je više ličilo na polaganje ispita pred nekakvim Mišelom Kamilom, na primjer, nego na umetnički događaj. Najveće iznenađenje priredio je kvintet francuskog gitariste Sebastiana Ginoa. Nikad nisam čuo za ovog muzičara, niti me Manouche jazz preterano zanima u posljednje vreme, ali on je sa svojim kolegama izveo besprekornu žanovski čistu svirku, našao se mesto i za jednu numeru inspirisanu srpskim folklorom, što je izazvalo prave ovacije. U drugom delu ovog nastupa briljirala i pevačica Marion Cretien, odličnom interpretacijom čuvenih swing hitova iz Amerike i francuskih šansona. Izraelski klavirski trio Šaloš opravdao je najveći renome među svim učesnicima, ako ne računamo legendarnog Gojkovića. Nedavno potpisujući za Act Records, stekli su finalno priznanje za svoj rad i tako nam se predstavili. Gadi Sten, klavir, David Mihajli, bas i Matan Asajak, bubnjevi, grade muziku prefinjenog melodijskog toka, tople harmonske strukture i blago iščašenog ritma, punu dinamičkih virova, uspona i padova, ali osjećaja za meru i lepo, koja se polako uspinje ka svom vrhuncu. Šteta je što je njihov nastup pratilo manje od 100 ljudi, održavajući zasićenost dugim trajanjem manifestacije. Festival je završio domaći kvartet Naked, učio je postavi jedan Valjevac, saksofonista i klarinetista Ivan Teofilović. Prave zvezde svetskih scena, Naked zaista predstavlja visoko oktansku muziku koja vam ne da zasedite mirni u mestu. Malo je tu elemenata džeza, improvizacija potpuno počiva na tokovima balkanske tradicije, ali pitanje je, a šta je u stvari džez danas? I da li ovakva muzika ima više rezona na jednoj džez manifestaciji nego prežokavanje bebop standarda? Publika je vrištala i ja sa njom, divno smo se zabavljali, a momci iz benda su izgarali kao da sviraju u Riju ili u Tokiju. Opštem, vrlo pozitivnom utisku doprinali su i jam sessioni u fojeu kulturnog centra, pri čemu je posebno uzbudljivo bilo poslednje večeri kada se Šaloš upustio u potpuno drugačiju muziku od one koju su svirali na velikoj sceni, pokazujući i sklonost prema fjužnu. Nakratko je njihovu akciju pokušao da pokvari voditelj programa, glumac Nikola Vujević, koji je u džez očigledno zalutao, nikako ne uspevajući da pravilno izgovori jam session, stalno je to bilo jam session, i razmećući se u najavama nepriličnim neduhovitostima. Na sessionu je nevešto repovao, dok se na sceni nije pojavio Ivan Teofilović i zajedno sa Izraelcima upustio u pravi, energični jazz groove.
A mogli ste pretpostaviti, današnje kulturne krugove završavamo upravo džezom. Emisiju su realizovali Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji, do slušanja, želimo vam prijatan dan, slede vesti pa Filmorama. Anytime we have a date, but I love her. Yes, I love her. I'm gonna walk right up to her gate and see if I can get it straight, 'cause I want her. I'm gonna ask her, is you ain't my baby. The way you're acting lately makes me doubt. You's is still my baby. Seems my flame in your heart's done gone out. A woman is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change. Is or is you ain't my baby? Maybe baby's found somebody new. Found some